Здравейте, казвам се Александър Костова, вие сте с подкаст
Аванс сцена.
В този подкаст ще говорим за силата на усилията, за успехите, за съмненията и най-вече за мечтите и творческият път на артиста. Специални благодарности на нашите приятели Кирил Янев и студио Balkan G. И с това казвам едно начало. Тук сме с Мартин Пълнов.
Здравейте.
Много ни е приятно.
И на мен също.
Марти, ти жесток човек ли си?
Дали съм жесток?
Да. В жесток имам предвид жесток като световен шампион по карате до или жесток като печелиш всички кастинги, на които отиваш, или също така може би, че си хипер отговорен, че си много добър приятел, че си много сърцат.
Благодаря за комплиментите. Първо, жесток, ако трябва да го тълкувам в сферата на каратето, не бих казал. Значи много хора, като им се каже аз тренирам карате, карате до, всички разбира се го свързват с боя. Значи те си представят, значи ти се биеш, може да ме научиш. Жестокостта, не бих се оприличил като такъв, защото това е спорта. Нали? Това е съревнованието. Разбира се, има мярки, всяко нещо трябва да има мярка, трябва да има стоп, начало, край, среда. Жестокостта е изключително общо понятие. За каратето, не. Смятам, че трябва да имаш борбен дух, разбира се, но това много се различава от това определение. А ако говорим за актьорската сфера, може би, понякога, сега, според мен, всеки, който обича това, което върши и понякога се налага да стане свидетел на антипод, на някакъв вид антипод, който се явява пред него, не обичаш да си върши работата, който не се отнася отговорно, например, до някаква степен откача. Нали, трябва да стане жесток. Това са актьорите. Актьорите са хамелеони. Нали? Значи, за да си хамелеон, трябва да имаш много цветове, под които да се скриеш, трябва да имаш репертуар. Актьора трябва да има много неща, от които да черпи извори. Значи, той трябва да има много пластове, много страни от своята личностна идентичност. Затова смятам, че да, може би, понякога и тази страна се проявявала в мен. Имал съм такива случаи, в които изпускам малко юздите. Но това според мен е нещо нормално, нещо съпътстващо работата на актьора, актьорската професия, актьорското майсторство и така.
Накратко да.
Накратко може
според
би.
Според мен ще разберем в този разговор колко си жесток.
Добре, нека.
Доколкото знам, каратедо е дошло преди актьорското майсторство.
Да, аз започнах да се занимавам с каратедо още когато бях на 5 навършени годинки. Между другото си спомням първата ми тренировка, мога да я разкажа. Тя не е нещо уау, разбира се, има някакви такива проблясъци. Явих се, треньор ми много обича да разказва тази история, защото както нашия клуб е стигнал до едно световно първенство, и сме почнали от почупена стая. Всъщност ние тренирахме в кабинет по рисуване в едно училище с почупени плочки. Да, там често се случваха разни инциденти, да се подхлъзнеш, да паднеш на чупените плочки. Едно лято треньор ми застана и цяло лято работеше и поправяше тази стая, и помагаше, и лепеше плочки, реновира я изцяло на свой гръб, за да може кога да продължи там. Независимо откъде си почнал, аз смятам, че ако обичаш това, което правиш, това е най-важното нещо. Ако наистина обичаш и гориш в това, което правиш, дали ще си на улицата, дали ще тренираш сам в къщи, дали ще си в залата, разбира се, много уважавам труда на треньорите и на всички, които ме заобикалят там, смятам, че нещата могат да се получат и ще си намериш пътя. Това е абсолютно сигурно и това се е доказало. Имам случаи, виждал съм подобни неща пред очите ми. Но да, така, аз започнах на 5 годинки в тази зала, явих се една плюнчица, така, една мъничка, русичка. Явих се с едно аншлъжче и тениска. Влизам вътре. Тогава, между другото, имаше изключително много големи са, деца ли са, тинейджери ли са, които се занимаваха с този спорт. Някакси в днешно време наблюденията ми са, че децата започват като много малки, разбира се, от родителите ми това. Не е започнало от мен, аз не съм знам какво представлява спорта. И се отказват. Отказват се горе-долу на средата, защото това е момента, който отсява хората. Значи средата, поне в каратото, е момента, в който ти спираш да научаваш нови неща. Ти започваш да се усъвършенстваш. Смятам, че това го има и в актьорството. Ти се развиваш, но това зависи изключително много от самия теб. И когато ножа опре до кокала и се стигне до този момент, много хора не издържат. Някак си решават, че не могат да разчитат на собствения си труд, на усилията, които от тях се изисква да положат. И доста хора се отказват точно тогава. Та, моята първа тренировка. Дойдох, щупените плочки около мен. Аз застанах най-отзад. И стоя и ги гледам. И започнахме с... тренирахме ката. Тя е съвкупност от движения, нали, определени движения, които се изпълняват за даден тайминг. Оценява се сила, бързина, кимето, това е въртенето на юмруците и много неща, кияй. Но катата е една вътрешна битка. Значи, според мен, катата не е за всеки. Значи, комитето, смятам, че всеки може да се състезава в комите. Това е истинския бой. Но катата не е за всеки. Катата е нещо, което е на един левел нагоре, едно по-високо ниво, духовно ниво, което не всеки може да го усети, не всеки го може да го докосне. И това според мен, сега не знам дали звучи много прехвалено, но се раждаш. За да усетиш нещо подобно, да имаш вътрешните сетива, да се докоснеш до тази материя и да я разбереш, това не е нещо, което се развива. Според мен и това е пряко свързано с актьорското майсторство. За да бъдеш актьор, освен много труд, което е, това е несъмнен спътник в пътя на актьора, но трябва да имаш и талант. Разбира се, много е труда и то е 90% от работата, но талант е нещо, което личи си. Просто не. Последната подправката, подправката на ястието накрая. И да се върнем на темата, първата ми тренировка. Започнахме да тренираме и треньора ми ме гледа. И като ти не се притеснявай, ти ще продължиш по-натам. И аз такъв се кефа много и тренирам и удрям. И сега си се представям една запетайчица как стои и ходи и размята юмруци и ритници. И било е толкова сладко, след което се прибрах вкъщи и цяла нощ не спах. Просто стоях и си мислих за това как мога да се развият нещата. Аз докъде ли мога да стигна и дали ще бъда като тях, защото всеки като малък, поне аз бях така, се опитва да черпи от хората, които смятат, че наистина са постигнали нещо. Аз съм черпил примерно от теб в актьорското майсторство. А актьорското майсторство го започнах на 7 години, 7 и половина, нещо подобно. Да разкажа ли? Ти знаеш,
да? Да, чакай сега. Да. Преди актьорското майсторство, за каратето, да. Ти не само, че го обичаш, не само, че не си се отказал, ами си достигнал едно ниво, което много, много, много малко хора, особено на твоята възраст, достигат.
Ами, да. Аз казах, това според мен е въпрос на личност, на отговорност, това как ти го чувстваш и работата на треньора е да е един момент. Оттам нататък, дали на режисьора или на треньора няма значение, аз някакси съм свикнал да ги обединявам двете неща. Цял живот са ми вървяли ръка за ръка. Оттам нататък въпросът опира до теб самия, до това колко ти имаш нужда да се посветиш на нещо, какви усилия ти самия имаш нужда да положиш. Защото аз лично се чувствам некомфортно, когато излезна неподготвен. Имал съм случаи, с които треньора ми изключително много се караме, но аз не се ли чувствам подготвен за едно състезание, но подготвен на 110% аз не излизам. Аз просто казвам, не, аз не мога да дойда на това състезание, Ники, просто защото аз не съм готов и не смятам, че мога да представлявам клуба и най-малкото себе си по един достоен начин, който съм защитил преди това. Преди това имах още едно световно първенство. Там бях малко по-малък и ми служеше като обица за следващото, защото тогава айде си го кажем, набихаме, нали? Понабихаме. Не стигнах до там, на където успях сега. Не стигнах до финалите. Няма да коментирам защо, защото според мен имаше и разни други компоненти, които не зависиха от мен. Това е друга тема сега. Но това световно, взех злато, първо място на ката и трето място на комите.
Иха.
Да.
Айде, покажи.
Добре.
Айде.
И щом...
Айде, искам да видя, искам да подържа. Защото никога няма да държа такова нещо.
Това е от комитето.
Да, това е от... Тежи.
А това само да го правим. Няма се излагаме пред чужденците.
Не.
А това никога е от катата. Да, аз като цяло, това съм го разказвала и на други интервюта, но много важно нещо е психиката. И на сцената, и пред камерата, и на състезание, на татамито. Психиката е нещо, което показва кой е шампион. Защото от един момент нататък всички почват да имат техника, всички почват да имат качества, но психиката е нещото, което те отличава. Та комитето, всъщност, ние бяхме две момчета от нашия клуб в категория. И ме би, с това да започна, един мексиканец. Мексиканец, да. И си ме би той на комитето и стана първи, аз станах трети. Ние през цялото време с това момче стояхме отстрани, защото докато някой друг играе среща, моите категории по принцип винаги са били огромни. Най-много хора, около 60 човека, много и тече много бавно всичкото това, за да може всеки да мине, всеки да играе с всеки. И ние стояхме и го гледахме това мексиканеца. И само си казахме, край, аз съм срещу него. И той вика, не бе, аз съм срещу него. Мале, край, спукана ми е работата, аз съм срещу него. И накрая взех, че се паднах аз срещу него. И беше достойна среща, наистина. Беше ми изключително приятно. Аз обичам да го правя това нещо и се забавлявах на татамито, въпреки че ми разбиха носа там, да. Мама пребледня там от трибуните само и я гледам след срещата как стои така и държи отпред парапета и стои и гледа така. На мен ми тече кръв навсякъде по татамито и само стои и гледа така. Но това са рисковете на занаята. И да, това е от комитето, а това е иначе от катата, където ми се наложи по принцип в каратето трябва да се играят три кръга на ката, но на мен винаги, с мен винаги се случва нещо и трябва да играя четвърти кръг. Аз бях сигурен в това, треньор ми вика, не, не, споко няма да играеш. И то разбира се накрая извикаха Мартин Паунов, аген, и аз излезнах там и така, и стана каквото става.
Не знаеш, че ще се събудя тази сутрин и ще държа медали по карате. Вау, само ще ги държа, обаче няма да... Никога няма да имам яс. Ужас. Добре, айде давам ти ги.
Добре.
Каза за психиката. Каква е психиката, ако не е прекален генерален въпрос, която имаш нужда в каратето? И същата ли е тази психика, която имаш нужда да излезеш на сцена?
Според мен, да. Както казах, през целия ми този житейски път...
Изключително дълъг.
Клонящ между каратето и актьорското. Те винаги са били много, много пряко свързани. Аз дойдох в актьорското майсторство, както доста пъти съм казвал, с добре развита двигателна култура, което много ми помогна, защото един актьор на сцената, ако няма двигателна култура, не знам защо ти го обяснявам, но не може да застане пред публиката, той няма това право. Психиката изключително много ми помогна. В каратето това е нещо много важно, защото винаги има непредвидени ситуации. Не знаеш какво ще се случи ти, примерно в комитето и ти излизаш пред човека, ти си един срещу друг сте. Ако нямаш психика да издържиш това, че може би в последната секунда той може да те поведе, ти да изостанеш, човек се срива се, просто се срива. Аз бях така, между другото, бил съм така. Имам приятели, които са така и са били на състезания и това изиграва изключително лоша шега. Но откакто може би започнах да се занимавам с актьорското майсторство, това много ми помогна, защото напрежението да излезеш пред публика, да застанеш на авансцената, метър над тях, да имаш какво да им дадеш, да имаш история, която трябва да им разкажеш, нещо, което искаш да им покажеш, нещо, което искаш да ги убедиш, някаква истина, ти трябва да имаш психика. Това трябва да е много здраво, много, много добре работено и много тренирано. Защото, разбира се, има го и момента с пречупването, когато ти просто, докато играеш и погледнеш отстрани и видиш един пълен салон, който те гледа и се взрява и така в тебе и чака да си кажеш репликата. И затова казвам, че тези неща винаги са се допълвали. Някакси каратето го е започнало, актьорското го е довършило и сега и двете го изглаждат вече.
А как започна актьорското при теб?
От много малък. От много наистина малък.
Още по-малък от сега. Защото нека не забравяме ти на колко си?
На 14.
На 14.
Да. когато
Пусти
бях малък...
Пустина си страшно много неща за 14 годишен, но си на 14.
В детството обичах много, много да се изразявам пред хора. Исках просто да имам публика пред себе си. Някой, който да може да ме види, да ме оцени, независимо какви маймунджулаци правя пред тях, простоти или нещо важно. Няма значение. Търсил съм го това внимание. Аз съм зодия Лъв. Между другото.
Вау.
Да. И,
бързо асцендент, луна, казвай.
Дева. Дева ми е асцендент, между другото.
Да. Лъжиш?
Не, не бъде. Така започнах и един приятел, семейен, каза, абе, това момче трябва да се занимава. Той наистина трябва да покаже това, което може, защото според мен той наистина има талант. И така той откри студия Дефисто с ръководител господин Димитър Еленов и Емануела Еленова. Отидох аз на кастинг. Най-долу виждах един човек седнал по средата и около него още двама-трима. Между другото ти беше една от тези двама-трима.
Да.
И Пехо беше другия. Отидох, мама беше до мен, тя ме държеше. Аз за първи път в живота си почнах да се притеснявам, обаче до такава степен, че почна така да ми трепери ръката. И си мисля, аз какво правя тук? Аз, тия мои мунджулаци, които ги правя вкъщи, те не са достойни в момента да ги покажа на сцената. Стоя и господина ми казва, айде да излезеш. Нали, минават деца преди мен, те идват, слизат, той ми казва, хайде, аз казвам, не съм готов. Пуска ги и накрая свършиха децата. Дойде моят ред, няма как да избягаш от това. И той ми казва, хайде, излизай. Аз още не съм готов. Тогава изкара теб първа, за да ме отпуснеш малко. Ти изрецитира стихотворение, на което се разплака. И,
това ми е коронния номер.
След което извади и Пехо. И двамата по някакъв начин ме отпуснахте. Видях, че не е страшно. След което излезнах и рецитирах едно стихотворение за капките. Обаче, докато го рецитирах, тя ми беше толкова много кеф, че хората ме гледат и ми се смеят. Пред мен те се смеят, защото самото стихотворение беше смешно. Но и от друга страна ми набъбваха сълзите. Така, тръгвах да се насълзявам, защото се чувствах като пълен некадърник на сцената. След което ми ръкопляскаха, аз не виждах нищо. Прожекторите светят в лицето ми, отдолу само един дебел глас, нали, говори, напътстваме. След което слезнах, запознах се с вас и на следващия ден бях на репетиция. И ме приеха в студията, много щастлив. Започнах с първия си процес, главно наблюдение, разбира се, на Снежната кралица. И много скоро и аз се включих да допринеса малко.
Какъв е твоя актьорски процес?
Актьорския ми процес...
Ако имаш вече така готов, има процеси, които хората казват, че всеки път е различен.
Не знам дали напълно мога да го обясня, но винаги, защото така съм учен в студията, следвам определени стъпки, когато изграждам образ. Разбира се, по време на работата на маса се прави действения анализ, след което, като се качваме на сцената, имаме мизансцен, обличаме костюмите. Но най-важното нещо, което искам да подчертая, е част от моя актьорски процес и според мен част и трябва да бъде част от актьорския процес на абсолютно всеки, е работата извън сцената. Според мен това определя актьора. Като, говорим като актьор, като занаят. Усилията, които той полага извън сцената, усилията, когато някой не го напътства, когато не му се дават задачи на сцената пред него, в това организирано време, което той знае, че му е посветено за това. Това според мен ми даде голям тласък, защото аз бързо го разбрах, бързо се напаснах по тези модели, защото имах и хора, които да следвам в ваше лице. И може би това ме изстреля много бързо в класациите, това, че имах своя лична работилница, защото разликата между двете думи актьор и смешник е един 24-часов бач. И точно това ми помогна да се изстрелям по-набързо и да влезна в класациите. Моята лична работилница всеки път след репетиции, дори не е нужно след репетиции, аз го правих и през седмицата, се прибирах в стаята си в така наречения му актьорски кът, работния ми кът, вкъщи. Залепахме една табелчица, никой да не безпокои. И влизах и просто работих. Освен, че опреснявах нещата от самата репетиция, които сме направили, аз се опитвах да добавям разни нови неща, защото това е нещо много важно. Човек да идва с предложение и да не се оставя всичко на режисьора или на хората, които работят около цялото това представление. Актьорът трябва да има предложение, трябва тук машинката винаги да се върти, да дава идеи, да разбира идеите на околните, за да могат да се достигне тази нова природа на чувствата, да се създаде един проект.
Да.
Един... да.
И това, както казвате, разликата между актьор и един прост изпълнител. А ти говориш за работилница и говориш за някакси вътрешен процес. Какви според теб са най-важните качества, които трябва да притежава един актьор?
Според мен най-важното качество, и в това съм напълно убеден за актьора, е мисленето. Мисленето, това е нещото, което движи актьора, това, което му позволява да се разграничи от другите около него. Защото ако искаш да бъдеш актьор и ако си актьор, ти трябва да бъдеш различен. Защото тази различност е това, което публиката иска, това, което ти се опитваш да им дадеш. Ти трябва да можеш да се внедряваш в обувките на другите хора, за да можеш да правиш това. Тази машинка горе, както казах, трябва да работи. Тя трябва да мисли, тя трябва да разбира, да анализира, синтезира и да ражда. Да ражда. Това е най-важното според мен. И в това съм напълно убеден. Мисленето.
Да. Тоест за теб е най-важно мисълта и това ти да се преминаваш.
Да, мисловната енергия на един актьор. Разбира се, не съм казвал това да бъде водещата му енергия, но трябва да я притежава и постоянно да я усъвършенства.
Да.
Защото ако трябва да го перефразирам по някакъв по-прост начин, бих казал така, ако в огъня не се хвърлят дървета, той ще угасне.
Да.
Да. И за това. А как се развива? Актьорът трябва да бъде любопитен, той трябва да търси, трябва да иска да знае, трябва да има нуждата да се развива. Това е нещо изключително важно за актьора. Трябва да наблюдава. Ние сме имали такива задачи. Аз след първата ми задача, която ми беше дадена, да отида и да наблюдавам хора, да черпа идеи от тях, от това как изглеждат, как се държат.
И на мен ми е давана.
Да, аз отидох на НДК тогава и един цял ден си прекарах, просто седнах на една пейка на НДК и гледах всякакви скици. Ама всякакви. Абсолютно всякакви. И това изключително много ти помага, защото подхранва всичкото, целият този набор от цветове на хамелеона, както казах. Защото за да можеш ти да разказваш тази история, за която си застанал пред хората, ти наистина трябва да можеш да се превъплащаваш. А това става на база изключително много труд, на база изключително много наблюдение. И така.
Да, и според мен също е гледане на хората. Наистина трябва да умееш да се вглеждаш, да умееш да се вслушваш в някого. И според мен това прави една роля истинска, едно превъплъщение истинско. Според теб това ли е нещото, което прави един герой да изглежда, да бъде направен от плът и кръв? Наистина да успееш да влезеш в на някой ума и да успееш да го покажеш?
Всеки актьор се стреми към едно нещо. Връх Еверест на актьорското майсторство е превъплъщението. Всеки се стреми към това да се превъплъти, за да бъде адекватен на случващото се около него. И защото ако не достигнеш това превъплъщение, ако не си адекватен, реален и ако публиката не ти повярва, сцената те изплюва. Сцената не задържа хора, които не разказват историята, а се опитват да излъжат публиката. Когато ти развиваш образа, ти добавяш частица от себе си. Нали? Ти не можеш да прочетеш самия сценарий и да кажеш, добре, да разбрах го, това е такъв човек, сега си правиш анализ на образа, теглиш чертата, положителни, отрицателни черти, вътрешен конфликт, такива работи. Човек винаги трябва да добави нещо от себе си, не можеш да избягаш от своята идентичност, но това го прави красив образа и това го прави красив актьора, това, че той има много личности, той не е просто Марти или просто Али, той е много образи и всеки го познава под различно име, всеки го познава с различно излъчване, различна визуалност, различна походка, начин на говорене. Това е нещо много, много важно според мен в актьорското майсторство, защото не само като цяло в България, и според мен в целия свят има много актьори, които по някакъв начин са един и същи всеки път, във всеки следващ проект, което те отекчава. Карате да си кажеш, добре, аз сега за какво да го гледам това? Аз го познавам този човек, аз знам, че той всеки път е такъв и такъв. Този филм няма да е с нищо по-различен, тази пиеса няма да е по никакъв начин ниво нагоре, нещо различно няма да вида. Това е, според мен, различава също, нали, едно от нещата, които различава актьора от изпълнителя.
Изпълнителя.
Да. Да. Това да можеш да бъдеш различен, за да можеш да убедиш публиката и да й дадеш това, което тя търси, личната свобода. Нали.
Да.
Това е нещо като главно послание, което търсим или аз търся чрез представления, филми, каквито и да е проекти. Човека идва на едно представление, за да може да се освободи, за да може да се откъсне, особено в времена като тези, когато сме били затворени толкова много време. Човек идва малко, за да се откъсне от реалността, защото това дава театъра, освен на хората, но и на актьорите, според мен. Аз, когато започнах да се занимавам с актьорско майсторство, защото аз започнах първо с театър, после се ориентирах и към киното и така, но с това съм започнал, усещах театъра като едно убежище. Главно студията може би ми е помогнала много за това, но нещо като свят, в който можеш да се отделиш от да свалиш този пласт, всичкото това, което се катери върху теб и те напада, и нали, не го казвам в лош смисъл, но всичко това около теб, когато влезеш в театъра, когато прекрачиш прага на театъра, сякаш пада като един балтон, който събличаш. И някакси се освобождаваш, защото знаеш, че тук можеш да бъдеш който поискаш, да можеш да даваш на публиката тя да те слуша, защото иска да разбере, иска да научи и когато ти повярва, това е най-сладкия момент, защото ти почваш да я водиш. Ти не. Я хващаш и убедиш ли я в това, което говориш, това, което приказваш, това, което пресъздаваш, тя започва да те следва. И започна да те следва, ти можеш да й кажеш каквото искаш, защото актьора, както знаем, той създава модели, т.е. след всяко представление ние се стараем да зададем нужните въпроси на зрителя, за да може той да излезе и да се попита някакви по-стойностни въпроси извън всички тези битовизми, които ни заобикалят, което е нещо нормално, като живееш в един такъв свят. Но след театъра човек по някакъв начин се преражда. Може да преживее катарзис, например. Това е нещо изключително рядко срещано, но срещна ли се и знаеш, че ти си спомогнал за достигането на този процес, се чувстваш удовлетворен, защото това е актьорската работа, това е актьорската професия, това е призванието на актьора. Защото актьора се ражда актьор, според мен. Разбира се, аз говорих и за труда преди това, че е неизменна част. Но родиш ли се актьор, ти се раждаш за това, за да можеш да създаваш модели. Създаваш и модели, хората те следват, ти ставаш образец на подражание. Случи ли се това? Това е огромна отговорност. Ти носиш отговорност за толкова много хора, които те следват и вярват в теб, и вярват в искреността на твоите думи, на действия и всичко това, което правиш. Е, това е отговорността на актьора, защото актьора не е просто фигурка Манда Херцаща се там през сцената пред камерата. Той наистина носи отговорност. Отговорност и то голяма.
Да. Ай, според мен, човек като влиза в един театър, като зрител или като актьор, имаш рядката възможност да се вгледаш в себе си в една спокойна среда, която е театъра.
Да.
И това е много хубаво. И за това, според мен, човек се чувства толкова свободен на сцена. И според мен ти също се чувстваш свободен на сцена.
Да.
Сега, чувстваш ли се, понеже ти имаш вече доста опит пред камера, чувстваш ли се по същия начин пред камера? И след това може ми разкажеш също, знам, че ти предстои премиера за случая
да.
Тесла.
Да, добре, ще разкажа после и за това. Дали се чувствам свободен пред камера, това зависи и смятам, че е предопределено от процесите, които извършвам преди да излезна пред тази камера. Както знаем, похватите пред камерата са различни. И когато я нямам свободата на всичко това, което мога да направя на сцената, ако така мога да се израза, това някак си кръга на изразни средства, с които ти можеш да употребяваш по време на представлението или филма или така нататък, се смалява. Това значи, че ти наистина преди това трябва да влезеш в тази работилница и да работиш изключително здраво, защото ги нямаш всичките тези работи, нямаш го голямото артикулиране да стигне до последния ред. Ти си просто ти екрана и зрителя зад него. Ти екрана и зрителя. И за да можеш да предадеш цялото това съдържание и послание, което се гони с всяка пиеса, с всяко представление, нали, имаме послание, което искаме да предадем накрая, като проследим нишката на сквозното действие. И за да го предадеш, ти трябва да използваш това. Това са твоите изразни средства, твоя набор. За да бъдеш искрен, трябва да бъдеш съсредоточен в себе си, т.е. още повече трябва да си опознал душата и душевната идентичност на образа, който играеш, да го познаваш отвътре, за да можеш да го изкараш отвън. А за новия проект, Случая Тесла, то е продължение на Случая Кюри всъщност, премиерата ще е на фестивала на Златната роза.
Да.
Да, там за първи път ще можем да го гледаме. Аз между другото онзи ден го гледах за първи път.
И?
Ей, това не трябваше да го казвам сега. Сега се закупах.
Успя ли да се гледаш себе си?
Да, аз по принцип не обичам.
Нали? И да. Аз мразя. Не мога да понасям дума, да. Изражение. Всяко нещо го гледам и казвам, може да е по-добро. Бягам в другата стая. Мен дори не мога да ме спрат. Да. Чуя ли си гласа? Край. Да. Другата стая. Затварям вратата, заключвам под завивките.
Така е.
Спирам лапите и това е.
Някакси странно не се възприемам, но според мен проекта се е получил страхотно. Това е не само благодарение на мен, разбира се, и благодарение на целия актьорски състав и на хората, които работиха върху целият този проект. И това е винаги и в театъра, и в киното. Аплодисментите ги обират артистите, но разбира се, имат огромна заслуга. Огромна, наистина. Дори за създаването на даден образ имат заслуга всички хора, които стоят за това представление. От режисьора до сценографа, до драматурга, осветителя и така.
Всички. Да, не знам дали хората знаят колко много хора са включени в един снимачен процес, постпродукция, преди това планирането, за да можеш ти да отидеш на снимачен площадка или на сцена, няма значение, колко много хора са подготвили да можеш ти да си свършиш работата.
Така е, да.
И е много...
Това е колективна работа. Това беше моята най-голяма спънка и може би най-трудното нещо, с което се сблъсках, започвайки да се занимавам с тази материя на актьорското майсторство, това да се науча да работя в колектив. Защото аз, може би и от каратето, някакси съм... винаги съм действал малко по... като единак. Винаги съм... обичам да разчитам на себе си, на това какво аз ще направя, за да мога накрая най-малкото да обвиня само себе си, да знам къде аз имам да се поправя. И винаги съм разчитал на себе си и съм харесвал това, всичко да си зависи от самия мен. Но когато се сблъсках с театъра, разбрах, че това е нещо съвсем различно. Трябва да се науча да работя в колектив. Това е... защото постановката, представлението, филма, всеки един проект, свързан с това изкуство, е продукт на един колектив, на един много голям колектив, както ти самата каза. Всички работят за това, за да може накрая да се компилира и актьорите да уберат аплодисментите. Но така е устроено.
А като заговорихме за трудности, коя е най-трудната ти роля?
Най-трудната ми роля?
Или може да не е, не говоря само за трудна физически, а може би трудна за достигане до ролята?
Да. Според мен, по време на правенето на представлението Сън в лятна нощ, на Абе много любов, нали, Сън в лятна нощ. Когато аз играх Лизандър, може би това беше една от най-трудните роли, които някога съм опитвал да достигна. Защото по време на работата на маса, нали, началото на самия процес, всичко беше страхотно. Четох си репликите, работих си вкъщи, намирах разни работи, теглих чертите, писах, всичко страхотно. Качих се на сцената, правихме мизансцен, мизансцена е страхотен, хвърлям се по сцената, обикалям, нали, хореографии, всичко върви уникално. Аз съм уникален танцор, по принцип, не знам, нали, знаеш, много ми се отдава, даже не знам.
Чуден.
Да, не знам как просто ми е заложено.
Да.
И всичко вървеше наистина по план и когато започнахме всъщност да влизаме в детайлите на представлението, да се изпипват малките тези детайли, които всъщност не знам защо се водят детайли, но защото те оформят цялостната картина около теб. Аз, как малко по-меко да се изразя, защото ти много ме хвалиш, сега ще излезне малко...
Не, добре, аз мога да почна да те...
Не, аз остави това на мен.
Да, добре, okay.
Бях общо взето горе-долу бедствие. Да. Okay. Нещо такова, защото чувствах се, сякаш аз дърпам представлението назад, докато другите вървяха напред. Имах чувство, че не просто дълбая на едно място, а се връщам назад. Сякаш правя стъпките наобратно и се връщам. И бях една изключително така голяма трагедия на сцената. Разбира се, да поставяш Шекспир не е лесно. Това е изключителен бач и труд, който трябва да се положи. Аз наистина го полагах. И наистина работих и вкъщи, и на сцената. Но някак си, когато дойде момента всичкото това да се представи, не се получаваше. И ставаше трудно, започнах пак да си губя гласа, защото аз отпреди това имах проблеми с гласа. Наложи ми се да снимам и по едно и също време и да участвам в процес на правене на представление. И тогава направих проблем с гласните струни. И всъщност тогава тия проблеми почнаха да се връщат, защото когато не можех да наваксам другите и може би актьорската част куцаше, тя избиваше на едно викане, на едно кряскане, на едни такива странни неща. И тогава ми се върнаха проблемите с гласа и слава Богу, до мен имах хора като господин Димитър Еленов и като Емануела Еленова, които работиха с мен и някакси ме вкараха в пътя, показаха ми другата страна на нещата и по някакъв начин това ме отключи. Нали, има един такъв момент, в който актьора просто се отключва, някакси се едно отключваш една врата, която като се отвори и всичко избълва и избълва на сцената. Това е нещо много важно, да можеш всичкото това, защото на хората не ги интересува колко време ти си репетирал. Не ги интересува, че ти си полагал толкова много усилия на сцената и вкъщи. Тя ги интересува крайния резултат. И това е нещо изключително нормално. Ти излизаш, за да гледаш какво са достигнали тези хора. И когато ти не можеш да го представиш, а знаеш до какво ниво си стигнал, тогава просто едно нещо те дере отвътре, едно нещо те разкъсва. Но, както казах, благодарение на тях започнахме още повече да работим и някакси нещата почнаха да потръгват. Получи се, според мен, се получи един доста хубав, състоятелен и многопластов образ. И това беше, може би, в целия този актьорски път, образа, който ми беше най-труден за изграждане.
Да, това е така наречената преодоляване на вътрешния блокаж, който има много причини да се случи вътрешен блокаж. Но според мен една от също от основните е, ако имаш огромна отговорност и огромна отговорност в лицето на главна роля. Как се справяш с отговорността? Да знаеш, че ти си в една от централните роли и от теб зависи много, защото всички около тебе си вършат работата и ти трябва по някакъв начин не да водиш, но имаш изключително много неща, които са на твоите рамена.
Според мен тук вече не опира само до теб, но и до хората, които те заобикалят, защото реализацията на един актьор минава през партньора му, т.е. взаимоотношенията, които показваме на сцената, са това, което в тях се крие истината, която публиката търси, тази свобода, която се опитваш да дадеш, се показва и се изразява чрез тези взаимоотношения, които ти показваш на сцената, чрез партньорите. Това е нещо много важно. Актьора за себе си като актьор не стои така състоятелен на сцената, както би стоял с едни партньори на неговото ниво. Не можеш ти като Александра Костова или аз като Мартин Пълнов да застанем с таланта си пред камерата или на сцената, когато до теб няма никой отговарящ на теб. Хубавите филми, според мен, състоятелните постановки са тези, в които всеки се опитва да се развива, гони другия. Това е нещо много важно, освен в изкуството, но и в живота. Когато имаш човек, който да гониш пред себе си, нещата почват да стават много интересни. Нещата стават живи, леки, започва да се усеща, започва да става истинско, достоверно. Аз лично в процеса на правенето на Хъклбери Фин и Том Сойер, когато Том Сойер играеше Преслав Василев, Пресли. Много ми помогна това, че с него имахме история преди това, защото на база това, че имаме история и се познаваме, беше много по-лесно да изградим взаимоотношения, които да представим и на сцената. Защото, както казах, актьора черпи от себе си. Нали, това е красотата. Ти късаш парченце и парченце от своята душа и я пъхаш, наместваш пъжела на образа, изграждайки него самия. И някак си това според мен много ми помогна. Тогава господина ми предложи аз да бъда Том Сойер, но някакси на сърце ми беше повече Хъклбери Фин. Аз винаги съм търсил в един образ как да изкарам това, което аз самия търся в себе си, а именно едно желание за летеж. Обаче под летеж може да се разбира свобода. Някакси, не знам сега дали звучи банално или не, но...
Опит за летене.
Да, нещо подобно. Аз лично винаги съм се стремял. Това сигурно е нещо нормално за повечето хора, но във всичко, което правя, да го правя свободен. Тоест, да знам, че всичко това е мое решение. Тогава бях, разбира се, по-привлечен към Хъклбери Фин, защото той е такъв образ. Той е... с една дума шматка. Той е човек, който е човек на свободата. Той е една волна птичка, облечена в тяло на човек. Така както и аз самия се оприличавам себе си. Затова и аз въобще не исках да играя Том Сойер. И господина тогава, нали, откри Пресли. Той беше в студията отдавна, но не показваше някакви качества на човек, който има такъв гигантски талант, който той всъщност има. Артистът е нещо необикновено. Той е един тюрлюгювеч от емоции, чувства и от много... Той е като книга с много страници. Един роман. Това трябва да бъде артист. Аз така си го представям. Тогава, когато ние започнахме да го правим, да правим всичко това, Пресли по някакъв начин леко се дърпаше назад, защото той не беше участвал в такъв процес. Аз малко по-бързо вървях, защото имах наблюдение. Преди това бях участвал в Снежната кралица, после в Приказки за малки и големи. И някакси знаех как се случват нещата. Знам кога, къде, какво трябва да се случи, какво се иска, какво иска публиката. Защото публиката, според мен, иска нещата да стават леко. Дори сериозните моменти трябва да бъдат поднесени по един така по-лек начин. Публиката не трябва да бъде натъжавана или обременявана по определен начин, а когато имаш сериозен момент, да знаеш как да го кажеш, как да го представиш, за да може да бъде възприет. И човек сам да го обмисли, да си зададе въпросите, които се формират, защото ако едно представление е качествено, въпроси винаги ще има. Въпроси винаги ще има в главата на човек по време на представлението и след като излезе от него. Пресли тогава имаше моменти, в които даже искаше да се откаже. Както казах, това е колосален бач. Това е нещо невероятно и не всеки може да го издържи. Затова не всеки актьор. Затова един, като кажеш, актьор съм, това работя, той разбира човек, който просто играе на сцената и му плащат за това. Обаче нещо съвсем различно. Една огромна планета, различаваща се от представите на повечето хора. Тогава той искаше, както казах, да се откаже. Звъннах, говорихме, водили сме много разговори, много репетиции. Ние всеки ден се чувахме по телефона с Пресли, защото не можехме да се видим. Се чувахме по телефона и репетирахме. Поне по 2-3 часа ние репетирахме, защото усещаш, няма как да не усетиш къде куца, какво ти липсва, какво не достига тази подправка, за която говорихме в началото, да поръсиш образа, за да стане едно красиво ястие, да поднесеш на публиката. Ние това го усещахме. Ние работихме изключително много, за да може накрая да се получи един стойностен и качествен продукт в крайна сметка. И когато го направихме, понеже това представление се играеше много дълго време, имаше в моменти, в които и двамата сме като коне, които се надбягват. Кой ще надбяга другия? Кой ще го достигне? Така, моменти, в които примерно някой изостава, другия му помага, разбира се. Това е партньора. Партньор не си само на сцената, според мен. Не си партньор само чрез образа, който играеш пред публиката. Партньор си и в живота, т.е. когато ти се обвържеш в едно представление с човек и трябва да покажеш някакви взаимоотношения, трябва да бъдат развивани. И то не само на сцената, трябва да бъдат развивани и в живота, за да имаш откъде да черпиш. Това според мен е много важно. Трябва да имаш от някъде, откъдето да вадиш. за да може постоянно да се развива. Това е нещо много важно. Ако актьор не се развива, върви назад. Всичко си личи по аплодисментите накрая, според мен. По тях можеш да разбереш много, въпреки че аз винаги съм чакал не толкова аплодисментите, колкото какво ще ми се каже след представлението.
Пласканията са супер, но аз лично винаги чаках след представлението или на следващия ден. Всъщност, ако е на следващия ден, е малко агония, защото ти знаеш, че ще говорите за това. По-добре да е след представлението. И господина, той много често имаше, водеше си записки по време на... И всички сядат и той започва човек по човек по човек. И примерно ти си предпоследен и вече стоиш, местиш се към вратата. Ако можеш да си изнесеш и най-накрая, ако наистина си минал над летвата на невероятното, получаваш примерно Александра или Мартин, сказва Александра, добре беше.
Да, нещо такова.
И ти, вау, ти започват и стичат сълзи от щастие, защото това добре беше, означава, че ти наистина си да няма нито една забележка.
Да.
А той винаги, режисьорът винаги има забележки.
Да.
Това е...
Аз съм имал представление, след които доста често се случва така, че аз някакси по време на представление не се чувствам достатъчно добре. Някакси има и още нещо, но се оказа, че е било добре. Оказва се, че наистина се е получил, с което господин идва и казва, добре беше.
Да.
И Еми само стои до него и казва, как не те е срам, страхотен беше Марс, и ме прегръща. Е, такива моменти съм имал. Между другото, аз сега малко ще се отместя, но има нещо много сходно и в каратето. Винаги до сега, това наскоро го осъзнах, винаги до сега, като победа съм си представил нещо, буквалния смисъл на думата, просто да...
Златните медали, да.
Да, представил съм си просто златния медал.
Вече след златния медал победата е, когато си се представил добре. Победата е психическото надделяване на себе си. След златния медал.
След така състезания и винаги, както как, винаги под успех просто съм си представил медала. Просто не съм си представил зейналите очи на публиката, това да бъдат щастливи и това ти да го усетиш, защото енергията наистина се пренася, тя се носи. Но по-късно разбрах, че само в каратото, примерно ще кажа, успехът не е задължително да бъде оприличен в нещо материално във всеки случай. Успехът може да е просто одобрението на твоя треньор, може да е целта, която си поставил, да бъде преодоляна. Човек, това е нещо много важно. Целите си ги представя просто като стъпала по една стълба към успеха. И това ми го е казвала Еми. Защото, примерно, съм имал моменти, някакви неща са мисля много на тъпурчили на главата. Много неща. Ти се опитваш да мислиш за всичко и то нищо не се получава. И Еми това ми е казвала просто да си представям всяка една цел, която си поставям, като просто едно стъпало към... И така, стъпало, постъпало, постъпало, постъпало... Към...
Да.
Само към върха. Само небето е предел.
Да,
да, както се казва.
Аз знам, че ти искаш да се развиваш и знам, че искаш да се развиваш в актьорското майсторство. Има ли роля, която искаш да изиграеш в твоето развитие? Или не го виждаш по такъв начин?
Не, по-скоро не мога да кажа като роля, но виждам нещо като, за да дам пример с нещо, което говорихме до сега, като нещо като Хъклбери Фин. Свободна личност. Най-усещам тези образи. Чувствам, че са най-близко до мен, ако мога така да се израза. И когато имам възможност да играя и да пресъздам нещо подобно, да поднеса на публиката, по-лесно се получава някакси. По-близко е до мен е това, което всеки пита. Този образ беше ли близък до теб? Аз сега как ти кажа, той е нещо съвсем различно и ти да не го... Ние сме по националната телевизия и той те пита, този образ беше ли близък до теб? Не! Не може да говориш така. Търсиш някакви сходни черти, но може би това са образите, които бих искал да продължавам да играя. Не защото са ми лесни, нещо подобно. Въобще не е вярно. Няма лесен образ. Няма лесен образ за достигане, но ги чувствам най-близко до себе си, като допирателни точки.
И аз нямам... И аз не мога да отговоря на този въпрос за любимата роля. А често се задава, тъй като се занимаваш с това, но и според мен по-скоро, ако образът е многопластов, ако ти е интересно, може дори да не е специфичен образ, ами ако много искаш да участваш в една постановка и всеки един образ там е интересен и би... Има такива, където би пробвал всеки един образ.
Ти имало ли си такава постановка, примерно? Да изключително много да искаш да участваш в нея и да...
Ами в Снежната кралица. Аз съм играла много неща в Снежната кралица. Много неща съм пробвала. И това е хубаво. Също така, според мен, не само ролите, ами хората, с които работиш, които ти дават свобода да пробваш нещо различно в ролята или някоя различна роля.
След едно представление, между другото, на един приятел от студията, неговата баба, след като гледаше представлението Приказки за малки и големи, където аз играх комуничистачът, и нали през цялото време имах една специфична походка. Ти знаеш, нали, една походка е така с краката. И аз се упражнявах през цялото представление да го правя и вкъщи си ходих така, за да мога да свикна с самата походка. И накрая на представлението бабата на този определен човек и си каза: а на това момче нещо има ли, защото не се спря нещо да така, невръстенията ли го тресе, защото не се спря през цялото представление. Не бе, бабо, той така трябва да прави, това му е походката на комуничистача. Да. Така, такива работи.
Това е нещо, за което ти си работил толкова дълго време и най-накрая някой...
Нещо му има.
Не знам, не ми хареса. Май не трябва да изглежда така. А ти си прекарал сигурно 2 месеца, в които си опитвал точно тази походка. Не трябва да изглежда така. Много е тъжно. Или след постановката, ако те питат, трудно ли ти беше да си научиш текста?
Оф, този въпрос е задал навсякъде.
Да. То е трудно, принципно, предполагам, но е най-малката стъпка. Смисъл, това е отварянето на вратата към всичко друго.
На първата ми репетиция на Снежната кралица, когато ми казаха, че ще мога да играя гармана, бях научил цялото представление. Аз тогава отидох и мама застава пред господин и му казва: не се спря, цяла вечер му тормози да репетираме. Аз съм такъв примерно на 8 годинки, нещо такова. И научил всички реплики и стои господин и казва: ама ние днеска само ще работим на маса, ще говорим за представлението.
Добре, Марти, за финал, можеш ли да ми кажеш коя е твоята любима постановка? Ако имаш такава.
Ако се налага да избирам...
А това е трудно.
Да. Бих избирал между Абе много любов и Хъклбери Фин и Том Сойер, но няма да отговоря, защото първо, че не съм сигурен коя от двете ми е по-на сърце и ще го малко го приемам като омаловажаване на труда от всяка една от тези постановки, но не съм сигурен. Харесвам и двата образа. За двата образа съм хвърлил много, наистина много усилия. И двата са ми при сърце. Двата са си част от мен и аз съм част от тях.
Аз ти пожелавам да участваш в много постановки, да гледаш много постановки и след много дълго време, може би, да избереш една, която ти е била най-най-най-най на сърце. Пожелавам ти да се храниш душевно, най-вече. Много с много постановки, филми, ще гледам.
Да,
Теслата. Няма как. И много ти благодаря.
И аз благодаря много.
Разговор. И не знам какво да ти кажа. До скоро.
До скоро!
Това беше всичко от нас за днес, приятели. Ще бъдем отново тук на Аванс сцената следващата седмица по същото време.